Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă salut și la această întâlnire, doamnelor și domnilor. Lumea noastră este uimitoare, iar primele zile, luni și ani din viața noastră exploram curioși tot ce întâlneam în cale și ne bucuram sincer de lucrurile mici pe care le consideram fermecătoare. Cum a dispărut entuziasmul pentru că viața este la fel de complexă, iar cunoașterea noastră poate spori de la o zi la alta? Ne pierdem interesul pentru descoperire și învățare odată cu înaintarea în vârstă, am ajuns să cunoaștem ceea ce ne este necesar pentru supraviețuire și ne este de ajuns. Cum pot copiii să-și păstreze interesul pentru cunoaștere și învățare? Discutăm astăzi pe această temă cu psiholog clinician și psihoterapeut Adriana Mitu. Bună seara și bun venit la emisiunea Educație pentru Viață!
Bună seara și bine v-am găsit!
Iată, ar trebui mai întâi să vorbim despre plictiseală. Plictiseala în dreptul copiilor. Unii părinți își fac probleme să nu se plictisească cei mici și le dau tot felul de activități sau se implică ei și ajută și se joacă. Și cât de normală este plictiseala? În ce fel ar putea să ajute un copil în momentul acela în care există plictiseală?
Da, plictiseala este o emoție foarte utilă, de care nu știu de ce am vrea să scăpăm. Am auzit mulți oameni care spun nu vreau să se mai plictisească cel mic sau nu vreau să stea degeaba. Însă, în momentul în care copiii se plictisesc, ei reușesc să facă lucrurile astfel încât să devină creativi, astfel încât să găsească modalități interesante de a da sens experiențelor lor de viață și lumii din jurul lor. Și este și o modalitate prin care ei explorează și își activează resursele interioare. Dacă ne gândim la momentul în care noi atunci când eram copii stăteam cu noi, erau momentele în care exploram cel mai mult, erau momentele în care construiam povești, momentele în care făceam diferite jocuri. Iar jocul nu este altceva decât o pregătire a copilului pentru maturitate, pentru că în momentul în care observăm jocul copilului, vom vedea că el folosește jocuri specifice tipului de inteligență pe care îl are activ înăuntrul său. Spre exemplu, acei copii care sunt mai activi pe partea logico-matematică sau vizual-spațială, sunt copii care se joacă mai mult cu piese Lego, care se joacă jocuri de strategie, care joacă jocuri de căutare și așa mai departe. Iar cei care spun povești frumos sunt cei care au o inteligență verbal-lingvistică foarte dezvoltată. De aceea este foarte important să îi permitem copilului să aibă și timp structurat și timp nestructurat în viața lui. Când este mai mic, spre exemplu la grădiniță, ar fi important să existe un echilibru, adică 30% din timp să fie structurat și 70% din timp să fie nestructurat, cu joc liber în care copilul să exploreze. Și pe măsură ce crește acest timp structurat, poate crește odată cu el, însă să nu depășească mai mult de 60%. În ceilalți 40% timp, copilul să aibă încă timp să exploreze, să facă lucrurile de unul singur și să se centreze pe nevoile sale de dezvoltare. Iar în momentul în care noi îl salvăm de fiecare moment de plictiseală, nu facem altceva decât să-i supraactivăm. Un copil care, spre exemplu, înainte de pandemie făcea 10 activități extrașcolare și avea un program mai ocupat decât al unui medic chirurg, ei bine, acesta este un copil care nu are un echilibru în materie de timp, se poate simți stresat, poate fi supraaglomerat și tocmai prin această supraaglomerare nu facem altceva decât să-l încărcăm în loc să-l ajutăm să se dezvolte.
Putem vorbi despre un copil hiperactiv tocmai ca urmare a acestei abordări a părintelui?
Putem vorbi despre copii care sunt centrați pe partea de activitate, dar hiperactivitatea nu vine din partea aceasta în care copiii au foarte multe lucruri de făcut. Poate fi o tendință temperamentală, înnăscută, sunt copii foarte energici, sau poate fi o modalitate care, o parte din ei care s-a activat în urma unui context stresant, unui context traumatic și care prin această supraactivare îl fac să nu se mai centreze pe emoțiile sale, pe ceea ce simte. Însă nu putem vorbi despre faptul că ei ajung să fie hiperactivi în urma încărcării programului, ci că își creează această idee de a fi tot timpul activ, de a fi tot timpul mișcare, de a nu sta cu tine. Și mai târziu vedem acei adulți cărora le este dificil să se oprească, care își pun constant obiective și ajung să lucreze multe ore pe săptămână, să stea departe de familie, să fie tot timpul la muncă, pot ajunge și la burnout unii dintre ei, tocmai pentru că ei au fost obișnuiți în ritmul acesta, tot timpul trebuie să facem ceva, niciodată nu trebuie să stăm, să ne plictisim pentru că nu este bine.
Iată, am adresat o astfel de întrebare gândindu-mă la părinții care ar putea să se simtă vinovați că ia uite ce i-am făcut copilului, el avea nevoie de mai multă pauză, de timp de plictiseală pentru a-și crea singur jocurile și pentru a învăța cum să gestioneze singur timpul, ce își dorește să facă, ce îi place să facă și de aceea da, s-a ajuns la această neliniște a copilului. Dumneavoastră ați clarificat lucrurile. Mergând mai departe, pe felul în care putem să trezim interesul copilului pentru cunoaștere. Cum se face lucrul acesta de timpuriu?
Copiii nativi sunt centrați spre cunoaștere. Cunoaștere pentru ei înseamnă încă de când sunt bebeluși, încep să cerceteze lumea din jurul lor. Inclusiv primul contact cu mama, cu pielea mamei, căutarea sânului și așa mai departe. Toate acestea sunt modalități de cunoaștere. Așadar, încă din primul minut, copilul este un căutător de cunoaștere. Mai important ar fi cum reușim să o cultivăm în ei, pentru că ajung, spre exemplu, la o vârstă mai mare, undeva trecut de clasa 3-a-4-a, în care această cunoaștere devine o povară, pentru că ei merg la școală și sunt pasivi în procesul de învățare. Li se îndeasă multe informații în sacul de cunoaștere, informații pe care copiii nu știu neapărat cum să le folosească. De altfel, un studiu făcut în anul 2015 arăta că copiii din clasele 2-4, doar un copil din 4 știau cum să folosească și să aplice informația respectivă, restul nu știau ce să facă cu ea. Iar lucrul acesta se întâmplă pentru că noi ne axăm pe a memora, pe a învăța și mai puțin pe cum aplică ei copiii cunoștințele respective, cum reușesc să le folosească. Și dacă noi am fost o generație în care am primit cunoașterea, informația de la profesori, din manuale, să fim prezenți la faptul că generația de astăzi este generația care are la cunoștințe, la primul click, prima căutare pe Google. Și mai important ar fi să învățăm cum să folosească, cum să aplice, cum să jongleze și cum să cântărească și mai ales cum să creeze mai departe, pornind de la noțiunile pe care oricum le au disponibile.
Da, și voiam să vă întreb legat și de școala online, dacă vorbeam anterior despre plictiseală și dumneavoastră spuneați că da, școala clasică, așa cum o știm noi, aducea cu sine anumite variante, dar și ideea aceasta de persoană pasivă. Acum, în mediul online, nu este cu atât mai mult pasivitate?
Ba da. Școala online cu siguranță nu funcționează, cel puțin nu în forma aceasta, mai ales pentru că ei copiii de multe ori aleg să fie prezenți la ore, dar să facă alte lucruri în timpul orelor. Și, din păcate, ce observ ca tendință este că ei se așteaptă de la profesori să fie implicați într-un mod jucăuș, într-un mod activ, ceea ce este un lucru bun dacă este făcut în clasă și în online este foarte bine să facem lucrul acesta. Însă aș vrea să nu ducem tendința în a fi o persoană care devină entertainer pentru copii, care devin din aceștia de vor să îi bucure, să le trezească zâmbetul pe buze, da, la fiecare minut din oră. Nu, este în regulă să se întâmple lucrurile acestea, e important să ne bucurăm în procesul de învățare. Dar nu tot ceea ce învățăm trebuie să fie amuzant, hazliu și ieșit din comun. Dar este important să păstrăm partea aceasta de fascinație, de uimire, de mirare. Pentru că procesul de învățare are un ciclu emoțional pe care noi îl sărim și îl uităm de-a lungul vieții dacă nu îl folosim și dacă nu îl reactivăm. Primul pas este să trezim mirarea, uimirea, da? Și să mă mir, wow, ce lucru interesant. După care să devin curios. Mă întreb ce pot descoperi despre lucrul acesta, ce este interesant la el. După care să devin interesat și să caut cât mai multe informații, să mă lămuresc, poate să fac asocieri, poate să-l folosesc într-un mod anume și în unele situații acestea se transformă și în pasiune. Pot să fac o pasiune pentru un instrument muzical, pentru o artă și așa mai departe. Ei, din păcate ce se întâmplă este că noi în procesul de învățare și online și offline pierdem partea aceasta de uimire, de curiozitate, de interes. Și copiii doar stau în bănci sau stau în fața laptopului și așteaptă să primească informația, iar la polul opus se află, ce spuneam mai devreme, situațiile în care profesorii devin niște persoane care încearcă să-i implice pe copii făcând din oră doar ceva amuzant, doar ceva interactiv și atunci în momentul în care nu mai este interactiv, nu mai este amuzant, ei se distanțează de procesul de învățare.
Ar fi foarte interesant să vedem cum se poate în timpul orelor cum se pot folosi aceste principii despre care aminteați. În așa fel încât fascinația, interesul pentru descoperire, descoperirea în sine și toate celelalte să fie posibile și să vedem cum îi surprindem pe copii în felul acesta, cum îi descoperim observând și dezvoltând acest interes pentru cunoaștere. Însă, v-aș propune pentru început să urmărim un material video despre școala online, urmând să interacționăm puțin și cu o doamnă care se ocupă de copii, este profesor pentru învățământ primar și revenim pentru a discuta în mod concret cum toate aceste principii pot fi aplicate în viața și lucrul în educarea copiilor. Revenim!
Dacă în trecut copiii își imaginau că ar fi bine să nu meargă la școală și să aibă o vacanță prelungită sau să învețe de acasă așa cum fac cei de la homeschooling, anul acesta au avut parte de o experiență care pentru mulți copii s-a dovedit a fi frustrantă, pentru părinți epuizantă, iar pentru copiii din mediul rural o realitate tristă. Pentru acei copii care în școală își pun speranța de a-și depăși condiția și tot acolo găsesc puțină liniște, înțelegere și ajutor, școala online în care nu au avut dispozitive electronice pentru învățare sau acces la internet ori semnal la telefon, este o experiență întunecată și dureroasă. Dacă înainte părinții se plângeau de timpul scurt petrecut cu proprii copii, de programul încărcat al acestora, de stresul provocat de deplasarea la școală prin trafic, acum își doresc să se bucure de puțin timp fără să facă lecții sau să le supravegheze orele pe internet. Și da, mulți și-ar dori ca o altă persoană sau instituție să se ocupe de toate acestea. Din primul studiu privind școala online realizat de World Vision România în perioada 10 mai-27 iunie anul curent, reieșea că aproximativ 40% dintre elevii din mediul rural nu au participat la ore online în prima perioadă a pandemiei. Doar 64% dintre cadrele didactice au oferit cursuri online. Restul au trimis și exerciții prin telefon, WhatsApp, Messenger, ori teme printate copiilor pentru că aceștia nu aveau mijloace de conectare online. Peste 55% dintre părinți nu aveau un dispozitiv digital pentru fiecare elev al familiei. 8% dintre respondenți afirmau că nu dețin niciun dispozitiv care să-i permită copilului să-și continue educația acasă. Doar 20% au afirmat că în familiile lor copiii au urmărit emisiunile teleșcoala organizate de Ministerul Educației, din cauza că nu au avut televizor care să le permită să urmărească emisiunea, proporția atingând valori foarte mari în Cluj, 22%, și Vaslui, 15%. Peste 61% din cele 87 de comune din 6 județe în care activează World Vision România, Iași, Vaslui, Dolj, Ialomița, Vâlcea și Cluj, au în componență sate cu zone cu semnal slab sau inexistent. Practic, în unul din trei sate în care activează organizația, există zone cu semnal slab sau inexistent, lucru care îi afectează direct pe elevii care fac eforturi să-și continue studiile.
Luciana, ne auzim acum? Auzi? Prost te aud.
Poate din cauza la internet.
Știți ceva de Veronica? De ce nu se poate conecta? Că văd că încearcă, dar... Valentina, tu ești de la Buiești. Știi ceva de Veronica?
Cred că nu are semnal, că din câte am înțeles a venit aici la Buiești.
Suntem 7, cam puțin. Haideți să vedem, până ne armonizăm noi.
Avem copii din 3 locații, în școala Albești, din copii care vin din Buiești, din Marsilieni și chiar de aici din Albești. Cei din Buiești și Marsilienii au probleme într-adevăr serioase. Chiar avem copii foarte buni care comunică pe grupul de WhatsApp în timp ce ora a început, doamna, nu mă pot conecta, doamna, am probleme. Este foarte greu să te gândești că poți să faci un lucru de calitate atâta vreme cât nu ai cu ce. Cum și cu ce? Fără semnal?
Cine ne citește cerința? Să ne citească cineva cerința și să auzim și o rezolvare.
2.
Sursa 2, da? De pe pagina 71. Cea de-a doua cerință. Compară situația femeii
în primii ani ai...
Te auzim cam prost, Luciana, nu te... Luciana, încearcă să nu te miști, da?
Intrăm pe Messenger, mai învățăm pe acolo.
Acum cam intru cam greu la ore, pentru că nu am PC.
Tu nu intri pe internet? De ce?
Pe la telefon.
Foarte greu cu un singur telefon să defilezi cu 6 copii, să învețe școala... online este foarte greu, dar abia mă descurc cu doi care am în clasa 1. Cred că dacă ar fi să lucreze cu mai mulți elevi și cu profesorii în grup, cred că ar fi altceva, că s-ar mai ajuta, ar explica profesorii, dar eu, dacă am făcut 6 clase...
Nu putem că n-am telefon de ăla și el s-a mai făcut în teme, dar...
Nu reușește la băiat.
Nu reușesc că n-am telefon de ăla eu.
Nu, zi-mi tu mie, ce dorință ai tu, Andreea?
Eu îmi doresc tableta.
Dar ce să faci tu cu tableta? Că nu ai. Ia zi. Ești la școală, așa? Și trebuie să faci cursurile online?
Nu.
Și nu ai tabletă. Dar ai vorbit cu mami să-ți cumpere, mami? De ce nu? Nu ți-o cumpăra, mami?
Fiindcă nu-mi de bani.
Nu-mi de bani. Și tu ți-ai dorit să înveți. În ce clasă ești?
A treia.
Sondajul realizat de organizația Salvați Copiii sub numele Impactul crizei COVID-19 și al carantinei asupra copiilor din România arată că 4 din 10 copii s-au plâns că temele au fost mai grele de făcut, iar o treime dintre ei consideră că au rămas în urmă cu materia predată și majoritatea simt nevoia de ajutor pentru fixarea noțiunilor. Înțelegerea sau sprijinul pentru a depăși această perioadă este principala nevoie resimțită, urmată de ajutorul din partea cadrelor didactice, în timp ce o treime dintre elevi nu pot identifica ce i-ar putea ajuta. Emoțiile resimțite negativ de copii au fost plictiseală, dar și oboseală, tristețea, furia sau singurătatea. Mai puțin de jumătate din copii au afirmat că s-au simțit liniștiți sau veseli. Copiii de vârste mici, în special din ciclul primar, par a fi resimțit mai puternic impactul negativ al izolării în contextul școlii online. Adolescenții spun într-o măsură semnificativ mai ridicată că s-au simțit singuri, triști sau furioși în perioada izolării. Pandemia și efectele sale s-au suprapus peste o serie de vulnerabilități preexistente și chiar și înainte de pandemie, accesul la o educație de calitate al copiilor din România era departe de a fi asigurat, afirmă Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al organizației Salvați Copiii România. În condițiile în care 41% dintre elevii de 15 ani s-au dovedit a fi analfabeți funcțional, iar într-un singur an școlar, 2018-2019, aproape 45.000 de copii au abandonat școala și 12% dintre copiii cu vârsta învățământului obligatoriu se aflau în afara educației la începutul acestui an calendaristic, ne putem da seama că impactul crizei generate de COVID-19 nu face decât să adâncească problemele din sistemul românesc de educație, a declarat Gabriela Alexandrescu pentru Ziarul Financiar. Majoritatea elevilor, 54%, cadrelor didactice, 57% și părinților, 62%, consideră că nivelul calității educației este mult mai scăzut în anul școlar 2020-2021, potrivit rezultatelor sondajului online făcut de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună alături de Consiliul Național al Elevilor în luna noiembrie. Studiul relevă că orele online sunt percepute de elevi ca fiind plictisitoare în proporție de 29% și inutile de către 17% dintre elevi. O proporție de 27% dintre elevi consideră că orele online sunt interactive, cel mai probabil ca urmare a implicării și interesului cadrelor didactice, iar pentru alți 17% dintre elevi, școala online este relaxantă, pentru că se desfășoară acasă în propriul confort. Din perspectiva elevilor și a cadrelor didactice, principala dificultate în desfășurarea orelor online la o calitate superioară este motivația proprie a elevilor. O mare parte a elevilor nu își mai regăsesc motivația de a învăța pentru a participa la orele online, iar emoțiile generate de participarea online sunt în mare parte negative: dezamăgire, frustrare, neputință, singurătate, anxietate. Perspectiva unanimă a celor trei grupuri consultate, elevi, cadre didactice și părinți, este că educația online reprezintă o soluție de compromis temporară, care însă nu poate înlocui avantajele educației față în față. Profesor de engleză Elena Nadia Dumitrașcu recomandă prin intermediul thriveglobal.ro câteva lucruri importante în vederea învățării în mediul online. Redăm pe scurt câteva sugestii. Copiii s-au trezit într-o situație care îi provoacă din mai multe direcții. Trebuie să facă temele singuri, să descarce fișe, să se organizeze mult mai autonom decât o făceau până acum. În plus, învățarea online folosește internetul în scop informativ-educativ, în timp ce copiii sunt obișnuiți să-l asocieze mai degrabă cu divertismentul. Trebuie să le dăm timp să facă trecerea și să nu ne așteptăm să se întâmple peste noapte schimbarea de percepție. În plus, ajută să le explicăm că învățarea și divertismentul nu se exclud reciproc. Mediul virtual le poate cuprinde deopotrivă. Când nu ne pricepem la o anumită materie unde copiii au nevoie de sprijin, îi ajutăm să se documenteze în vederea înțelegerii cunoștințelor predate. Cel mai important este să avem un limbaj care valorizează emoțiile copiilor, să devenim creativi la rândul nostru, să le conferim copiilor sentimentul de protecție și să subliniem că acum mai mult ca oricând pot descoperi oportunitățile din lumea virtuală care oricum îi fascinează. Faptul că elevii descoperă internetul ca o sursă de informații pertinente, odată ce învață să le caute, îi ajută să dobândească abilități care se vor dovedi utile pe termen lung. Important este să nu ne pierdem cumpătul. Dacă ne lasă nervii, să luăm o pauză, să nu intrăm în conflict cu cei mici sau să le rănim sentimentele. Îi responsabilizăm, nu îi umilim, îi sprijinim, nu le tăiem aripile. Părintele nu are experiență pedagogică, dar are dragoste, de aici trebuie pornit. Iar dacă părinții se simt depășiți de o anumită materie, pot solicita sprijinul cadrelor didactice. La școala online există mult mai multe elemente de distragere decât în clasă. Sunt acasă, în mediul personal, unde regulile diferă de cele pe care erau obișnuiți să le respecte în mediul școlii. Copiii nu au încă responsabilitatea și puterea de asumare, pe care o au adulții. Sunt în plin proces de formare, iar selecția informației se realizează mai degrabă pe principiul creativ decât pe cel critic. De aceea este mai atractiv pentru cei mai mulți copii să se uite pe YouTube la glume și nu la documentare. Este nevoie de sugestiile venite de la profesori, iar părinții deschid apetitul copilului pentru învățare dacă se arată ei înșiși interesați sau fascinați de informațiile respective. Profesorii învață alături de elevi zi de zi cum pot să capteze atenția elevilor mai mari sau să le mențină interesul pentru învățare, în timp ce profesorii pentru învățământul primar se străduiesc să-i atragă pe copii în lumea învățării și să le dezvolte interesul pentru cunoaștere.
Ni se alătură profesor pentru învățământ primar Violeta Modoran. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră!
Bună seara! Bine v-am găsit!
Aș vrea să vă întreb în mod special legat de subiectul pe care noi îl discutăm în această ediție. Cum poți să trezești interesul pentru cunoașterea în mediul online copiilor de la clasă? Cât este de complicat comparativ cu mediul offline?
Este o provocare, dar suntem nevoiți să facem față. Trebuie să găsim resursele necesare pentru a face față și aceste situații. Păi mai întâi a fost nevoie de o perioadă de instruire. A trebuit să învățăm și noi, să facem cunoștință cu diferite platforme. Probabil că...
Da, tot am discutat despre lucrul acesta, dar metode mai concrete pe care a trebuit să le descoperiți sau să le folosiți pe parcurs?
Eu predau la clasa pregătitoare, copilașii sunt micuți. Și am să vă spun pe scurt un episod pe care l-am întâlnit, pentru că la început copiii nu vreau să intre, chiar părinții spuneau că plâng, vor ca doamna să vină la școală și nu audeau bine, e zgomot, nu știau să se deschide, rămâneau cu bunicii, bunicii nu știau cum să umble cu telefoanele, cu calculatoare, deci a fost foarte greu la început. Dar m-am tot gândit cum să fac ca să-i motivez și să-i atrag. Așa că chiar săptămâna trecută, având tema prietenii mei, am venit în fața lor cu diferite păpuși și am lucrat așa. Au venit și ei cu păpușile lor și uite așa am început să ne acomodăm mai bine. Chiar un avantaj pe care l-am observat cu toții, le-am promis că în ziua următoare să vin cu o altă surpriză și mi-am adus pisica. Și am prezentat-o clasei și au fost foarte surprinși, au venit și cu animăluțele de companie și uite așa am lucrat și au spus, interesant, uite, la școală nu puteam veni cu animăluțele noastre de companie, dar așa lângă el, acolo la birou, mai venea și prietenul cățeluș sau pisicuța sau, și uite așa ne-am găsit în fiecare zi câte ceva care să-i motiveze, astfel încât să poate participa cu drag.
Cum îi vedeți pe ei la momentul acesta, după ce ați găsit aceste artificii, interacționând unii cu alții sau trăind această experiență departe unii de alții?
Este clar că au nevoie de socializare. Se bucură de pauze în timpul în care eu spun gata, acum puteți să vă odihniți ochișorii, uitați-vă pe fereastră. Îi văd că ar vrea să rămână în continuare, să stea de vorbă, să mai întreb cum e de alții, ce mai faci? Asta am observat și la copiii mei care sunt mai mari, de mine personal. După ce termină orele, ei își găsesc să mai rămână sau își fac ei un nou, o nouă conferință în care pur și simplu socializează. Vor să mai știe unii de au nevoie de lucrul acesta. Este un artificiu, nu este o socializare reală, dar neavând altceva, deocamdată se mulțumesc cu asta.
Cât timp puteți să le mențineți atenția trează copiilor de la clasă prin metodele acelea despre care spuneați, într-o zi o popușică, în altă zi un animal de companie și așa mai departe, cam la ce intervale de timp trebuie să schimbați activitatea?
Inițial am lucrat pe Zoom și eram obligat să lucrăm 40 de minute, atât era conferința noastră, dar cu clasa pregătitoare lucrăm maxim 35 de minute. Ei nu pot să stea mai mult de atât. Ne folosim de mediul online. Sunt diferite videouri, diferite teste, diferite, cât mai colorate, cât mai atrăgătoare, cât mai interesante pentru ei și folosim tot ce, orice modalitate pe care o avem pentru a le atrage atenția, pentru a diversifica și pentru a-i ajuta să vină cu plăcere la orele noastre. Mai mult de 35 de minute nu pot să stau cu ei pentru că îi pierd.
Dar acum au aceeași reacție să spună vrem cu doamna, vrem să ne vedem la școală doamna sau s-au obișnuit și li se pare cât de cât o rutină, o normalitate?
Pot să spun că au intrat în normal, în această normalitate,
da.
Să spunem. Deci ceea ce vă spuneam a fost începutul acestei pandemii pe care o trăim acum, pentru că eu am ajuns și anul trecut, în primăvară, clasa a patra, dar fiind mai mari, s-au acomodat mai ușor. Cei mici, oricum, au trecut printr-o perioadă de acomodare de la grădiniță la școală, abia neacomodate. Sunt copii cu temperamente diferite, sunt copii mai emotivi, pe care trebuie să-i aștepți, să ai răbdare, să-i inviți să vorbească. Iar acum este mai greu, pentru că el trebuie să-și deschidă microfonul, trebuie să-și prindă curaj, să spună câteva cuvinte, să se audă. Dar trebuie să avem foarte multă răbdare și reușim.
Iată, anterior vorbeam cu doamna psiholog și psihoterapeut despre importanța fascinației de a descoperi lucruri noi. Cred că pentru ei este, la momentul acesta, exact școala online, altceva și este fascinantă, pentru că, după cum spuneați, sunt anumite materiale video pe care le puteți folosi, o anumită interacțiune pe care nu ar fi avut-o poate altfel decât în felul acesta. Care ar fi lecția pe care ați dori să o luați cu dumneavoastră și în mediul offline, din mediul online, după această experiență?
Am învățat să am mult mai multă răbdare, mult mai multă înțelegere, să mă controlez, să transmit încredere, liniște, pentru că ei pot să vadă fața și pur și simplu asta este ceea ce văd la mine și atunci ceea ce le transmit contează foarte mult. Am învățat să îi accept problemele lor fiecare, pentru că unii sunt cu bunici, n-au putut trimite lucruri individual, nu-i nimic, ne auzim data viitoare. Mai multă înțelegere.
Vă mulțumim. Și flexibilitate. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția în această emisiune. Vă urăm succes în activitatea pe care o desfășurați. Revenim la doamna psiholog și psihoterapeut Adriana Mitu. Vă mulțumim că, iată, din acest interviu, cred că a reieșit clar cât de important este jocul pentru copii și felul în care ei pot fi interesați de cunoaștere, de învățare prin joc. Ce ați vrea să completați sau să comentați pe lângă ceea ce s-a spus în interviu?
Da, doamna a punctat foarte bine că ei copiii au nevoie de partea aceasta de joc, dar mai ales de partea de relație, pentru că de fapt de lucrul acesta le lipsește copiilor în învățare, că așa putem să le dăm o carte din momentul în care ei învață să citească și să studieze toate cunoștințele de unii singuri. Însă și mai important decât a învăța este relația pe care o avem cu dascălul, mai ales cu învățătorul, învățătoarea, pentru că ei sunt părinți spirituali pentru copii, sunt părinții de la școală ai copiilor. Și îmi imaginez, observ cât de provocator este și pentru cadrele didactice să-și adapteze toată partea aceasta de învățare în mediul online. Însă sunt persoane dedicate, așa cum spunea doamna mai devreme, care își pregătesc materiale, care găsesc modalități de comunicare altfel. La fel am procedat și eu în pandemie, când aveam ședințe cu copii online, am găsit aceste artificii de a face desene împreună de, pe tabla din Zoom, da? Sau de a aduce diferite păpușele. Am făcut, spre exemplu, un fel de căutare de comori în propria casă și invitam pe copii să aducă din casa lor un lucru care le place foarte mult, un lucru pe care l-au primit, un lucru moale, un lucru care miroase bine și așa mai departe, și ei veneau și l-aduceau și erau foarte amuzați și interesați. Și e foarte important pentru că deja, cred că au trecut 8 luni, dintre care sunt vreo 6, 3 luni în primăvară și 3 luni acum, da, când am fost în mediul online, și au apărut din ce în ce mai multe resurse și pentru cadrele didactice și pentru cei care susțin psihoterapia online cu cei mici. Lucru care este foarte bun. Nu mai suntem atât de nepregătiți ca la început, dar este foarte important să ne amintim că este o perioadă care la un moment dat se va finaliza și cu siguranță partea aceasta de online nu este cea mai bună variantă. Mă uit la mine, că eu studiez și merg la cursuri tot online. Și eu ca adult m-am săturat de cursurile online, dar un copil care evident că are nevoie și de partea de interacțiune și de partea de comunicare, și e foarte important să folosim ce am învățat de aici, spre exemplu să folosim mai des la clasă interfața aceasta video, să punem mai des filmulețe, să folosim resursele acestea tehnologice. Dar și mai important de atât este ca ei copii să revină la un mediu social, în învățare, la un mediu în care interacționează cu cei de o vârstă cu ei și cu profesorii.
Aș vrea acum să ne întoarcem la ceea ce aminteați înainte de materialul video și de interviu, legat de fascinație, de anticipare, de întâlnire, de intervenție. Haideți să vedem ce înseamnă anticiparea aceasta, întâlnirea cu noutatea. Cum putem să facem ca lucrurile să apară așa fascinante, cum spuneați?
Primul lucru pe care l-ați spus mai devreme este partea aceasta de a anticipa. Când mă aștept să se întâmple ceva interesat, parcă încep și trăiesc o stare de bucurie și de curiozitate în același timp. E bine, la fel se întâmplă și cu cei mici. Adică este important să creăm ideea de a anticipa. Uite, mâine o să povestim despre ceva foarte interesant care are legătură cu universul sau care are legătură cu sistemul solar sau care are legătură cu animalelor. Da, exact. Voi și pot să-i întreb pe toți, ce credeți, despre ce credeți că o să vorbim? Și uite, vă invit să vă gândiți până mâine și mâine îmi povestiți despre ce credeți și vedem cine a avut dreptate, cine nu. Este ideea asta de a te gândi înainte, de a aștepta, la fel cum îl așteptăm pe Moș Crăciun, da? Cu plin de bucurie și de curiozitate. După care urmează prima interacțiune cu informația, care spuneam mai devreme că e important să urmeze un ciclu al emoțiilor pentru a-i strâni copilului interesul pentru învățare, iar mai apoi este partea aceea în care îl ajutăm pe copil să facă conexiuni, să observe. Nu doar am primit informația aceasta și o am aici și ce fac cu ea mai departe, că o pun într-un sac al memoriei și nu o mai scot câteva săptămâni, câteva luni, câțiva ani de acolo. Ei bine, cum o folosesc mai departe? Cu ce o asociez? Cu ce se aseamănă? Cu ce nu se aseamănă? Ce pot să creez pornind de aici? Cum aș concluziona eu? Dacă ar fi să fac o metaforă despre informația aceasta, ce metaforă aș face? Spre exemplu, despre sistemul solar, să-mi imaginez că este ca o familie, unde soarele și luna sunt părinții și celelalte planete sunt copii și ce ar face în familia aceasta. Adică să integrez și partea aceasta și de joc și de creativitate, dar și tot ceea ce înseamnă asocierea informațiilor cu alte arii.
Foarte important lucrul acesta, unde noi avem ca și țară probleme, da? Vorbim despre testele PISA, unde nu știm să găsim aplicabilitatea informațiilor. Mergând mai departe, investigarea, ce înseamnă lucrul acesta? Mai avem doar 4 minute.
Investigare înseamnă să învăț cum să caut mai multe despre informația aceea, cum să studiez, cum să caut modalități în care pot descoperi ce lucruri pot folosi. Pot să merg la o persoană, să o întreb, pot să caut pe internet, pot să deschid un atlas și să caut informația, pot să-mi întreb un prieten care poate e mai specialist decât mine în domeniul acesta sau pot să-mi întreb fratele mai mare. Cu alte cuvinte, să-l învăț pe copil nu doar cum să facă lucrul acesta, dar și unde să caute informațiile și nu doar prin mediul online, dar ci și în alte resurse. Să-i activăm partea aceasta de resurse, de cunoaștere, de căutare.
De asemenea, mergând mai departe pe descoperire, din ceea ce am înțeles, descoperirea cumva e ca și cum a apărut momentul acela despre care vorbeam ca fiind anticipare și ulterior întâlnirea. Însă descoperirea aceasta după investigare ce ar însemna?
Descoperire înseamnă să observi ce este acolo, să e ca o coajă, ca o ceapă, da, pe care o decojești și te uiți și fiecare strat este ceva, reprezintă un lucru anume și partea aceasta de descoperire poți să o activezi prin diferite metode, spre exemplu prin crearea unei hărți mentale, pornind de la o informație, să spunem că astăzi vorbim la biologie despre proaște, da? Și creăm un fel de diagramă unde trecem toate informațiile, unde locuiesc, ce culori sunt, ce specii sunt, dacă o hartă care conține toate aceste informații. Ei bine, descoperirea înseamnă să-mi folosesc stilul de învățare pentru a îngloba tot ceea ce înseamnă informația respectivă și de a o integra acolo, să-i dau un loc în spațiu în relație cu alte lucruri pe care le știu deja.
Este foarte interesant că din ceea ce ne-ați spus ca și principii pentru a fi fascinați în descoperire copiii și în cunoaștere și în dorința de a-și menține acest interes și curiozitate, înțelegem că este vorba de foarte multă interacțiune, de activitate și nu de pasivitatea despre care vorbeați anterior. Cred că sunt niște sugestii extraordinare pentru cadrele didactice, dar și pentru părinți, pentru a crea pe baza acestor principii interacțiune cu cei mici. Ce înseamnă propagarea? Este o altă idee importantă în tot procesul acesta de învățare.
Propagarea înseamnă să duc mai departe. Nu doar să păstrez aici, ci să o duc mai departe către alte arii. Este ca un eco, da, care răzbate dincolo de camera aceasta, deci dincolo de materia la care am învățat, și să merg să o folosesc și în alte contexte, să-mi amintesc de ea, pentru că în momentul în care învățăm, nu ne putem aștepta că am învățat odată informația aceasta și o să-mi rămână pe vecie în minte. Știm foarte bine cât uităm din ceea ce învățăm. Ei bine, cu cât folosim mai des acea informație, cu cât o repetăm și se spune că avem nevoie de 7 repetări pentru a stoca informația, memoria pe termen lung, cu atât reușim mai bine să o folosim ulterior, să o actualizăm.
Și desigur să o aplicăm. Mă întreb dacă în dreptul elevilor mai mari funcționează aceleași principii sau în ce fel acestea ne-ar putea ajuta întreaga viață?
Funcționează principiile ce țin de fascinație și de curiozitate și de interes. Evident, elevii mai mari sunt mult mai, sper că mulți dintre ei sunt mult mai abili în a se gestiona singuri în procesul de învățare. Însă, ceea ce ar avea nevoie și ce am avea noi nevoie să activăm în elevii care trec de clasa 6-7 este partea aceasta de abstractizare, de gândire critică, de a folosi informația în moduri atipice, nu doar de a face un proiect despre știu, despre lucruri pe care îl învață la școală, ci să o folosească într-un mod altfel. De ce? Pentru că la această vârstă, deja după vârsta de 12 ani, copiii trec într-un alt stadiu al gândirii și este stadiul în care ei învață să gândească critic despre mediul din jurul lor, să abstractizeze, să aibă posibilitatea de introspecție, să gândească despre sine. Și ne putem axa mai mult pe dezbateri pe care le facem în clasă cu elevii sau în momentul de față în mediul online. Putem face o dezbatere pe o anumită temă, putem face un proiect care să implice un proiect împreună, da? Să creăm împreună ceva, sau mai, ce mai putem să facem este să implicăm pe elevi prin a-i ajuta să descopere ce strategii de învățare au dezvoltat ei până la această vârstă și cum rețin cel mai bine informația, nu neapărat să le spunem ce au de învățat, ci să descopere aceste strategii de învățare pe care și le-au creat de-a lungul anilor.
Și care li se potrivesc. De asemenea, dacă noi am venit cu aceste informații, cumva sprijinind cadrele didactice, credem că părinții, de asemenea, se pot inspira pentru ca de acolo să ia exact ceea ce se potrivește pentru copiilor micuți, alături de care se joacă și lucrează și învață acasă. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție în care mi-aș dori să vorbim mai mult despre cum să-i ajutăm pe părinți să fie aproape de copiilor în joc și în învățare. Vă aștept cu drag și vă urez mult succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc și eu!
Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, scrie Biblia în prima epistolă către Tesaloniceni. Altfel spus, în contextul subiectului de astăzi, nu vă pierdeți interesul să descoperiți lumea aceasta care este atât de complexă. Cultivați-vă mintea, mențineți-vă energia, păstrați-vă curiozitatea, folosiți-vă discernământul și toate darurile pentru a vă bucura pe deplin de viață. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!